A ještě bych vás chtěla poprosit, aby kdybych na... Takhle, abyste se spíš modlili, abych se nerozkašlala, protože já jsem taková trošku nemocná poslední dobou a celkem nic zvláštního, akorát občas prostě začnu nekontrolovaně kašlat a potom jako prostě... Jo, takže kdyby k tomu došlo, tak já třeba na chvilku odejdu a zaspíváte si písničku a já se zase vrátím, ale když k tomu nedojde, tak tím lépe. Dobře. Tak. Takže ten příběh, který jsme tady viděli, který tady děti krásně zahrály, jak víte, je z Evangelia podle Matouše z 2. kapitoly. A je to především příběh nesmírně oblíbený. Na to, co tak vlastně říká, když jako bychom přemýšleli, co vlastně říká, tak je opravdu neuvěřitelně oblíbený. Já bych se tak zeptala, já vás moc zase neznám všechny, jo, a ty, které znám, těch se nebudu ptát, páč o nich vím, že mají dobré biblické znalosti, ale prostě kolik je podle písma těch mudrců, kolik tam bylo jich, víte někdo? 3, někdo říká? Výborně, to mě moc těší, že někdo říká 3. Kolik lidí si myslí, že podle písma jich bylo 3? No teď si to asi nemyslí nikdo. Mohli by se ty ruce zvednout pořádně teda? No, tak to je skoro nadpoloviční většina, děkuju. Tak vidíte, a mohl byste někdo říct třeba, jak se podle písma jmenovali? To už neví nikdo, výborně. Co? Děkuju. Skvělý, tak to mě ještě více potěšilo. No, ono totiž podle písma vůbec nevíme, kolik jich bylo. A už vůbec nevíme, jak se jmenovali. A to všechno je taková tradice, která se na tento příběh v průběhu staletí prostě navěsila. A to právě svědčí o tom, že je to příběh velice oblíbený. Já bych, když se tak dívám na písmo, tak bych řekl, že v Evangeliu je celá řada příběhů, které nějak daleko víc říkají o Pánu Ježíši a o tom, proč přišel a jaký je jeho vztah k nám a co může v našem životě udělat a jaká je dobrá odpověď na něj a tak dále. Jo, třeba, já nevím, máme v písmu příběh o Zacheovi. To je úžasný příběh, úžasně nosný, ale v životě jsem neslyšela nějaké legendy o tom, prostě kým byl Zacheus, než se chudák stal celníkem, ani co potom třeba dělal, když teda potkal pána Ježíše, který změnil jeho život. Prostě jo, nebo ten příběh o té ženě přistižené v cizoložství, kterou pán Ježíš neodsoudil. To je tak úžasně silný příběh, ale v životě jsem neslyšela nějaké legendy o tom, jak se jmenovala a jak ke své činnosti přišla a tak dále. Prostě o tom se nemluví. Ale tenhle příběh, ten je takový opravdu ho lidé mají rádi a přivěsili k němu celou řadu takových hezkých legend. Máme 3 královou sbírku, že jo, tradice postupně udělala z těch mudrců nebo z těch mágů krále a udělala je tedy 3, že jo, ten černý vzadu a uvažuje se o tom, odkud byli vlastně a jo, a dělá se 3králová sbírka. Prostě opravdu oblíbený příběh. A proč je asi tak oblíbený? To já si osobně myslím, že jednak protože patří k Vánocům a ten příběh narození Božího syna na svět jo, ten příběh vtělení a to, že prostě Boží syn přichází jako bezmocné děťátko, to je něco velice silného, co dodnes nějak bere za srdce i lidi, kteří už Boha vůbec nevěří. A tak si myslím, že jeden z důvodů té oblíbenosti je právě, že to patří vlastně k příběhu narození Pána Ježíš na tento svět. Ten druhý důvod asi je, že ti tři mágové jsou takové perfektně tajemné postavy, prostě najednou od nikud se zjeví, jdou za nějakou hvězdou, že jo, to je taky takové hezké, hvězdy máme rádi. Potom přinesou takové dary, takové velmi symbolické a zase odejdou a už nikdy o nich neslyšíme. Jo, takové to tajemství, které je obestírá, to je taky určitě důvod oblíbenosti toho příběhu. No a potom možná pro některou skupinu lidí, nevím, jestli pro ty, co vytvářeli ty legendy, ale určitě pro lidi intelektuálně zaměřené, přemýšlivé, je pěkné, že ti vzdělaní mudrci, kteří jistě něco znali a něco znamenali, tak se jdou poklonit Božímu synu ve chvíli, kdy vlastně opravdu na něm viditelně není nic, co by mohlo nějak oslnit a přivést ke klanění. A oni přesto páč nějak poznali, tak jdou a pokloní se. Tak to je taky takové hezké téma. Ale řekla bych, že tohle to všechno ještě není důvod k tomu, že máme tento ne tak moc zvěstný příběh v písmu. A kdybychom se ptali, proč tam je, protože ono to není tak samozřejmé, že tam je. My z dětství Pána Ježíše těch příběhů tak jako moc nemáme. Máme o těch pastýřích, pak máme tenhle, pak máme o tom Simeonovi a Chaně, o těch se už tak moc nemluví. Pak strašně dlouho nic a pak je Pánu Ježíši 12 a následuje další malý příběh a pak už vůbec nic a pak je mu 30 a pak to nějak teprve začíná. Jo, takže nemůžeme říct, tento příběh je tady proto, protože se prostě stal a tak ho musel evangelista zapsat. To je hloupost, protože příběhů se stalo během těch 30 let, než Pán Ježíš veřejně vystoupil, spousta a naprostá většina jich písmu není. A proč tady tedy tenhle je? Máte nějaký návrh někdo? Kdybyste měli, tak říkejte nahlas. Jo? Nikdo nemá žádný návrh. No, já jeden mám, tak se s ním svěřím. Počkej, tam mě to něco říká? Ne. Škoda. Já se osobně domnívám, že jeden z hlavních důvodů, proč, samozřejmě se mohu mýlit, ale to je moje domněnka, proč tento příběh máme v písmu, proč ho evangelista zaznamenal, nebo proč Duch Svatý vedl evangelistu k tomu, aby ho zaznamenal, je v tom, že prostě evangelium podle Matouše je psáno především pro lidi z židovského prostředí. A pro lidi z židovského prostředí, kteří vlastně byli prvními věřícími v Pána Ježíše, že jo, pro ty platí, nebo mohou jim být znamení k uvěření trošku jiné věci, než například nám, tady uprostřed 20. století ve střední Evropě. Vlastně pro ty, kteří se setkali s Pánem Ježíšem, a byli z židovského prostředí, vždycky bylo úplně nesmírně důležité, první nejdůležitější věc, že Ježíš je naplněním starozákonních proroctví. Jo, víme všichni, že ve starém zákoně je spousta různých proroctví o příchodu Božího pomazaného, který jednou přijde a co si změní, vytrhne Izraele z jeho postavení a udělá nové věci a bude vlastně požehnáním nejen pro Izrael, ale i pro celé lidstvo. To nějak ve starém zákonu mnohokrát zaznívá a jsou tam různá konkrétní proroctví, jak to bude vypadat. Mnohá známe. A pro věřící z židovského prostředí, čím víc takových proroctví, tím lépe. Každé malinké proroctví, které se v Pánu Ježíši konkrétně naplnilo, je velikým znamením k tomu, aby v něj věřili, že on je právě ten, že on je ten Mesiáš, který měl přijít. A tak já vám přečtu, abyste mi věřili, že tento příběh se tak rozhodně dá chápat z Izajáše z 60. kapitoly, verš 1. až 3. a pak ještě 5. až 6. Povstaň, rozjasni se, protože přišlo tvé světlo a vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Neboť hle, tma přikryje zemi a hustá temnota národy, ale nad tebou zazáří Hospodin a bude nad tebou vidět jeho sláva. A národy půjdou ke tvému světlu a králové k záři tvého svítání. Tehdy to uvidíš a budeš zářit. Tvé srdce se zachvěje a rozšíří, protože se k tobě obrátí bohatství moře. Přijde k tobě majetek národů. Přikryje tě spousta velbloudů, mladí velbloudi z Midianu a Éfy. Všichni přijdou ze Šeby, přinesou zlato a kadidlo a budou zvěstovat Hospodinovi slavné skutky. Samozřejmě, abychom zrovna řekli, toto je proroctví, jehož naplněním je příchod tří mudrců od východu, k tomu je třeba trochu fantazie, ale to je většinou třeba, když ta proroctví nějak tak různě vztahujeme k tomu, co se potom stalo doopravdy a hledáme jejich naplnění. Takže určitě pro Izraelce znalé Izajáše ti tři mudrci přišli, kteří se objevili pravděpodobně s těmi svými velbloudy a s těmi svými dary, s tím zlatem a kadidlem. V době, kdy se Pán Ježíš narodil, tohle určitě bylo potvrzením, že on je opravdu ten, kterého čekali, ten Boží pomazaný, ten Boží Mesiáš. Takže tohle je, myslím, ten hlavní důvod, proč to tady máme v Evangeliu podle Matouše napsáno. Ovšem, pro lidi naší kultury asi není tak úplně zase bytostně důležité k uvěření, kolik zrovna proroctví se v Pánu Ježíši naplnilo, že jo? My nějak tak věříme tomu, že se v něm mnohá naplnila, ale abychom potom pátrali s takovou tou židovskou důkladností na to nějak. Až na výjimky moc my nejsme, nebo možná někteří z vás jsou, já tedy ne. A tak možná se zkusme podívat, co tenhle příběh může říct nám, jaké je jeho poselství. Já jsem tohle slovo nazvala poselství tří mudrců, tak jaké je tady to poselství. A na tento příběh se káže velice mnoho a není divu, protože o Vánocích se musí kázat na něco o narození Pána Ježíše a tak se může buď to kázat o těch pastýřích, a nebo o těch třech mudrcích, mnoho jiných možností není. A takže se o tom káže mnoho. A co se tak říká většinou? Jsou takové dvě základní, já to dneska beru jako takové trošičku metakázání, prostě, takže vezmu ty dva základní směry, teda jak se to vykládá, že jo. Tak ten jeden, který uslyšíte daleko častěji v římskokatolické církvi než v církvích jiných, ten vidí ty tři mudrce velice pozitivně. Tam se dozvíte, že ti magoj, mágové, že to vlastně nebyli žádní kouzelníci, ale byli to takový poctiví vědci té doby, kteří samozřejmě pěstovali astrologii, páčí, pěstoval skoro každý vzdělanec té doby, kromě teda snad vzdělanců židovského národa, kteří ji měli explicitně zakázanou, ale jinak byla obecně pěstována. A tenkrát lidé věřili, že svět má jako celek smysl, a tudíž, že samozřejmě hvězdy mluví nějak do lidských osudů, že jo, to prostě bylo úplně jasné. A takže tedy tito poctiví vzdělanci podle míry svého poznání zírali na to nebe, uviděli tam tu konjunkci dvou hvězd, jak to tady děti zmiňovali, řekli si, aha, narodil se nějaký velký král a teď místo, aby se řekl, no tak dobře, tak fajn a budeme zase dál tady studovat, tak si řekli, když se narodil velký král, tak teda my se mu půjdeme poklonit a přineseme mu také něco, královské dary, když se narodil. A hned se poslušně vydali na cestu s těmi dary. Smírným blouděním došli sledujíce tu hvězdu až na místo, tam se poklonili nově narozenému králi, kterého tedy díky hvězdě nad Betlémem prostě v Ježíši poznali a potom rozradostněni a často se k tomu dodává, že proměněni odjíždějí na pokyn ve snu zpátky do své země. Proměněni. A poučení, které z toho plyne, když člověk je dostatečně pokorný, tak celkem tak nezáleží na tom, jak své poznání získává. I třeba při činnostech, které vůbec nějak nesouvisí s Bohem, s náboženstvím, se vztahem k Bohu, se může stát, že takový poctivý člověk uvidí znamení a když ho poctivě sleduje, tak může dojít k setkání s Ježíšem. Amen. To je jeden způsob, jak se tento příběh vykládá. Takový přejiný vůči těm mudrcům. Pak je druhý, který teda je slyšet více v kruzích protestantských a zejména letničních. A ten vidí ty tři mágy zcela negativně. Vidí je jako takové, teda opravdu mágy v tom nejhorším smyslu. Prostě kouzelníky, kteří se teda zabývají magií, která je vždycky škodlivá. Během toho zaobírání zakázanou astrologií uvidí nějakou hvězdu, vydají se za ní, protože myslí lidsky a nechají se vést nějakým teda svou astrologií, tak místo, aby došli do Betléma, dojdou do Herodova paláce, tam způsobí spoustu nežádoucího rozruchu, potom tedy nakonec dojdou do toho Betléma, tam se pokloní Ježíši, napokyn v nějakém snu odcházejí zpátky, není vůbec jasné, co s nimi to setkání udělalo, ale za to Hospodin má spoustu práce s tím, aby rychlou intervencí nějak aspoň zachránil čerstvě narozeného svého syna ale už se mu nepodaří zachránit nezjištěný počet těch chlapců, které tam potom Herodovi vojáci zmasakrují. A takže poučení, které z toho plyne, z tohoto výkladu, míchání okultního poznání k hledání Boha nemůže přinést nic jiného než chaos a pohromy a prostě nemíchejte to, to je ze všeho nejhorší, co můžeme dělat, dejte si na to pozor, nedělejte to, abyste nedopadli jako ti tři mudrci a neudělali tolik škody. No, takže to jsou ty dva přístupy a já bych řekl, že v zásadě oba dva jsou tomu příběhu, jak se říká, právě, jo, to prostě proč ne, není důvodu některý z nich preferovat a druhý zcela odmítnout. Co ten příběh vlastně říká? V době, kdy se Ježíš narodil, se objevili v Jeruzalémě nějací mágové, opravdu udělali spoustu zmatku v myslích Heroda a jeho služebníků, potom opravdu došli do Betléma, tam se opravdu poklonili nově narozenému králi, kterého rozpoznali, obětovali mu ty královské dary a pak se vrátili zpátky. Co se s nimi stalo? Jak to změnilo jejich život? Jestli to nějak změnilo jejich život, nevíme. Nevíme, jaké to mělo následky pro ně. Ty následky třeba pro betlémské chlapce byly strašné. Na druhé straně možná ty symbolické dary, zlato, kadidlo a myra, které přinesli a už samotný fakt, že přinesli a byli naplněním proroctví, kdo ví, kolika lidem pomohli ve víře, že Ježíš je opravdový mesiáš. To nevíme. A kdybych na závěr měla říct, co tedy vlastně si máme odnést z toho příběhu my dnes, když ho tak slyšíme, tak myslím, nehleďme tolik na ty mudrce, nestarejme se tolik o to, kdo vlastně byli a proč přišli a co s nima bylo potom. A oni nejsou v tom příběhu centrální. V tom příběhu je centrální Ježíš, právě narozený, a potom snad ta hvězda jako příklad takového božího znamení. Brzy budeme slavit svátky příchodu Pána Ježíše na zem. Slavíme je každý rok a víte, jak to vypadá, jo, že ty svátky jsou takovými svátky, které asi nám svět konzumu trošičku ukradl a prostě je s nimi spojeno lecos, co se nám vůbec nelíbí a co nějak tak nám přerůstá přes hlavu a nevíme, co s tím. Kolik lidí i docela poctivých křesťanů, kteří se upřímně radují z toho, že Bůh přišel v lidském těle na svět, tak si říká, už aby ty svátky byly za mnou takových věcí a nakupovat a uklízet a dětské besídky a tak dále. Jo, to prostě všechno k k tomu nějak patří. A to, co je na tom úžasné, je, že především je úžasné to, že opravdu Bůh poslal svého syna na svět jako to bezmocné miminko a prostě takhle ho svěřil do ruky lidí v této bezbrané podobě. A jak si důvěřoval těm lidem, kterým ho svěřil, že nějak si s tím poradí. A dovolil některým dalším lidem, aby toho Mesiáše rozpoznali dávno předtím, než se vůbec mohl jako nějaký boží pomazaný projevit. A tak snad to poselství tohohle příběhu je taková vděčnost Pánu Bohu jednak za to, co udělal, a jednak za to, že nenechává lidi v nevědomosti, nás lidi v nevědomosti o tom, co dělá. Že když začíná něco dělat, tak i když to ještě vůbec není vidět, tak už jsou lidé, kteří se o tom něco dozví a kteří mohou v tom rozpoznat boží dílo a tu zvěst o božím díle říkat dál, ještě v době, kdy to nějak vůbec není jasné. A v jistém smyslu je to naše situace pořád. Jo, jako to, že Ježíš Kristus je spasitel světa, je něco, co zrovna v naší době moc obecně přijímáno není. A my máme tu úžasnou výsadu, že jsme nějak už mohli rozpoznat tady, chodit se po této zemi, že to je ten spasitel světa. A můžeme být jeho svědky. Říkat o něm dál těm, kteří to ještě nevědí, kteří to nevidí. Být takovým znamením. Ty Vánoce, právě protože jsou takové oblíbené a všeobecně slavené i lidmi, kteří ani o Bohu moc nepřemýšlejí, nechtějí o něm ani moc vědět, tak jsou jistou příležitostí, aby někteří mezi všemi těmi lidmi, kteří slaví Vánoce, mohli třeba zahlédnout nějaké to boží znamení a vlastně být přivedeni k setkání s Ježíšem. Tak kéž je to i pro nás takový čas, kdy budeme mít oči otevřené a budeme připraveni pomoci vidět ta boží znamení. Amen.
Děkuji. Tak já bych měl teďka dvě technické oznámení před závěrem, že dneska se nekoná Večeře Páně. A potom bych vás chtěl pozvat.